Pa pēdējiem 10 gadiem mūsu vīde gan laukos, gan pilsētās, gan ciematos ir ļoti mainījusies un kļuvusi daudz skaistāka. Un cilvēki, gan iedzīvotāji, gan tie, kuri atbild par vīdes veidošanu, kļuvuši daudz uzmanīgāki un sāka saprast daudz vairāk, kur viņa dzīvo, kāpēc vide ir jābūt draudzīgākai pret cilvēku, kāpēc mums to vide ir jāveido kopā. Daudz kas ir izdarīts, un tas ir tas, ar ko mēs gribam dalīties ne tikai savā starpā, bet ar visiem tiem, kuri īstenībā piedalās arī vides veidošanā.